qendrë të reflektimit të 17 të ciklit kushtuar katekizmit rit kishës katolike 20 vjet pas botimit, është hyi at. Pse e quajmë hyin at, e cilat janë tiparet e atit të mshuar? Na e shpjegon jezuiti at Darjush Kovalçik.
Besojnë hyin at, dëshmojmë në kryet besojmës, po pse duhet të quajmë hyin ton at? Katekizmi na thotë se në beslidhjen e vjetër, hyi quaj at, fal krijimit universit e besës së lidhur nga hyi me popullin e Izraelit. Nga njëra anë, atësia hyjnore është zënafill parsore e transcendente, ndërsa nga ana tjetër kujdes plot dashuri për njerëzit.
Por para së gjithash, ne e quajmë hyjin atë hyjin sepse Jezusi na zbuloi hyjin si atë. Askush s'mund ta njohë atin përveç birit e atij që biri dëshiron t'ia zbuloj. Lexojmë në Ungjillin e Shën Mateut. Jezusi na zbulon hyjin, atin e amshuar, na zbulon vetveten si biri lindur në amshim nga ati, e pastaj na zbulon shpirtin shenjt, dashuri e amshuar ndërmjet atit e birit.
Jezusi na zbulon edhe se atësia hyjnore ndaj njeriut nuk qëndron vetëm në veprën e krijimit. Ajo shprehet kryesisht në projektin që na bën pjesëtar të jetës hyjnore. Ati toksori e birit natyrën njerëzore, ati amshuar, dëshiron të na bëj pjesëmarrës të natyrës së tij hyjnore. E ky është për ne lajmi i mirë. Shën Pali pohon se kemi marrë shpirtin e bijve. E nëse jemi bijë, atëherë jemi dhe trashëgimtarë. Trashëgimtar të hyjit e bashk trashëgimtar me Krishtin, të thirur për të marrë pjesë në lumninë e tij.
Fakti që hyji është at nuk ka të bëjë fare me seksin maskullor. Hyji at nuk është mashkull, hyji është hyj. Prekëndej mund themi se natësinë e tij është edhe amësia. John Paul II, duke interpretuar shembulltyrën e djalit Plank Prishës, pati thanë: Ati i mëshirshëm i shembulltyrës, duke u lartuar mbi natyrën njerëzore, përmban vetvete të gjitha tiparet e atësisë e tamësisë. Hyi i amshuar është burim me zanafill e gjithë atësisë dhe amësisë së vërtet që i gjejmë në gjithësi.